Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fuq il-għajn ta' San Bastian ta' Kilin. Festa. Il-lejla ħaduni magħhom nara l-festa. Xejn ġdid ħdejn San Bastian, imma ħdejn San Franġisk rajt it-tazzi taż-żejt mixewlin, kemm huma żbieħ. Imdendlin ma' brazzi tal-ħadid għamla ta' frijej tas-siġar, il-bozzos qishom frott. Hemm sofor, ħodor qishom imsiebaħ il-lejl, ħomor lewn l-inbit meta żżomm it-tazza kontra d-dawl u koħol ipetbtu bħal kwikeb. Qishom id-dawl imsaħra li naraw biss fil-ħolm. Fis-strada rjali ħafna nies lebsin ta' nhar ta' ħadd. Bandieri u pavaljuni minn kull kulur u ħafna iżjed dwal. X'ħaġeb hawn? Il-banda d-doq marċ bil-katuba u l-platti jirbħu lil kulħadd fl-istorbju. Il-qniepen iduqqu kollha f'daqqa u n-nies tpaċpaċ titħak iċ-ċabċab. Ħdejn San Pawl hemm żewġ pilandri immissu ma' sħab qishom siġar tal-awrakarja. U mobbijin fanali fuq fanali ta' kullewn. It-tziju refani fuq rasi, u mill-loli nistanara l-bahar ta' uċuħ u kpipel bojot ta' tibna jimlew il-pjazza. Hawn riħa qawwija tal-gassijiet li qed qabdu żgħażagħ u li jxelu lhom wiċċhom bidwal qawwija ħodor, ħomor u bojot. Fuq il-bjut bdew qabdu trikki trakki. Kexkxuni u rid ninżel malajr għal ftit ma tgerbibx. Tgeddist ma djul it-tzija u tgeddist iżjed meta bdew il-murtali tal-bomba. Qatt ma smajt ħossek tal-biża. Inħossom mhux biss fudnejja li nsod bil-qawwi iżda fl-istonku. Tgeddist u bkejt imwerwer u rridu joħorġuni mill-folla. Imma ma setgħux għax madwar l-istatwa tal-Konti Ruġġieru merfewa fuq l-ispallejn beda l-briju u bdiet nieżla xita ta' karti mqattar qaq u żigarelli tal-karti mwadbin min-naħa l-oħra ta' triq u mill-gallariji. It-tziju kellu jerġa' jarfani biex ma jafġunix. Għalkemm imwerwer u wiċċi maħsul bidmuh, ma stajċ ma narax li l-Konti Ruġġieru għaddej minn quddiemi rikeb fuq żiemel ixeb. Kellu wiċċu roża u sabieħ bil-wardiet qisu ta' mara u mhux ta' raġel gwerrier. U fidu kellu salib aħmar. Liebes libsa tal-landi. U welmu tal-landi wkoll. Min jaf kemm iċekċek il-Konti Ruġġieru meta jimxi u kemm iħoss bard, reġgħu bdew il-murtali u rġajt werwirt u għalxejn xtraw lil qubbajt ta' żlant għax ma ridx niskot, kellhom joħorġuni. L-irdiden. Wara l-marċ kulħadd inġabar fuq is-saqajja għaċ-ċikċi fogu. Għal kbir ta' eluf ta' nies jistennew fid-dlam miksur biss mid-dwal imlewna tat-tazzi taż-żejt. Fit-tarf ta' fuq tas-saqqajja tidher bħal xibka ta' qasab u lasti. Irdiden ħdejn xulxin u warajhom il-faċċata kbira tal-musketterija. Tinxel fjamma ħadra qisha kewba kbira ddaħħan duħan aħdar. Għajnejn kulħadd fuqha tiela u riesqa bil-mod lejn waħda mill-irdiden. Ir-raddina tieħu n-nar f'daqqa b'ħoss ta' wieħed jatas qawwi. Titfa' demm twil ta' suffarelli jfexfex u tibda ddur. Għall-ewwel bil-mod, u żżid sakemm taqgħod sewwa. Xelet bil-win qawwija, aħdar u aħmar iduru u jħallu flajnejn meta tagħlaqhom disin ta' ċriki ta' dwal. Lil-win jinbidlu f'abjad jammex, u l-uċuħ tan-nies jieħdu bjuda tbeżżek bħal tal-mejtin. U mal-ħitan jisfnu d-dellijiet tar-rdieden u tan-nies. Il-bjuda tintefa' u jibqa bissu farell isfar idawwar ir-raddina sakemm bisparatura żejra jintefa' f'daqqa u tibqa biss ġamra ddur bl-iskossi sakemm tieqaf u tibda tqattar xrar isfar. Waħda wara l-oħra jinxtelu l-irdida nkollha, waħda isbaħ mill-oħra. Meta jinbidel il-lewn tal-gassijiet toħroġ bħal karba minn eluf taħluq. Waħda mill-irdiden għandha bħal boros imdendlin, jieħdu waħda waħda u jduru b'heffa tal-ġenn. Meta jkunu fl-aqwa tat-tidwir ifaqqu bisparatura li twerwer. Għalxejn insot bidnejja tnejn u nitgeddes mad-djul it-tzija. Il-musketterija. Tawa n-nar minn isfel u xelet b'post ħafna karti strazzi waqt li n-nar imbidel fit fexfix ħafif u lata ħafna nies jitaxqu bid-disin ta' faċċata ta' knisja safra bitwieq ħodor u diżinji ħomor bojjot u koħol. Iskiet ma damx wis għax bdiet tispara birvel sħiħ ta' 1000 kubetta u ma' kull sparatura jintefa' gass. Fl-aħħar baqa' biss faċċata ta' ġamar ħamrani idaħħan. Fl-aħħar nett xelu l-miġnuna. Raddina d-dur wiċċal fuq. Meta d-dawran wasal fl-aqwa tiegħu inqalbet u sparat il-fuq. Il-fuq sal-kwiekeb dejjem tiċkien u l-ħoss tagħha jispiċċa fix-xejn. Qisha l-kuruna tar-re. Meta saret ċirku ċkejkem ditniżla, tinqaleb u titgerbeb għafasta l-qasab maħruq. U n-nies qishom kienu qed jistennew sinjal bdew sejrin jitferxu kif tferrex id-duħan tar-irdieden. L-għada fil-bitħa waħħalt fil-ħamrija tużana qasbit irqaq. U ma' kull waħda waħħalt biċċa karta tonda u karta kbira b'disin ta' knisja u bdejt nixelhom waħda waħda. Waqt li n-nar tela' l-fuq fi ħsiebi bdejt nara l-irdieden iduru u bdejt insaffar bħalhom. Ħatfitni t-tzija u ħaditli s-sufarini minn idejja. Allura qbadt lapes pinġejt tar-irdieden fuq bib abjad u bil-lapes dur bdejt nagħtihom min-nar waħda waħda. Daqqa ta' papoċċa fuq riġlejja u t-sija tajat, ura kif irvinuħ il-bib, ma tista tagħmel xejn. L-ewwel elezzjoni. Illum it-tzijiet niżluni magħhom għand in-nanna li toqgħod bib ma' ommi. Fit-triq hawn ħafna nies miġburin madwar lajn ta' San Bastian u qudiem il-ħwienet tal-imbit. Hawn geġwiġija sħiħa. Fil-bib tan-nanna hawn miġburin it-tzijiet. Qudiem San Bastian waqaf karrozzin u niżlu tnejn min-nies. Sejħu lil-wieħed u bdew ikellmuh. Inġibet lura, iżda qabduh minn dirajħu ħaduh magħhom. Fil-bib qalu: "Ħuduh lil-wenzu kell." It-tziju Paul staqsa: "Ent għodok ma morċ tivvuta l-ont?" "Le." "U mela x'in tistenna?" "U għaj ma dun għalfejn." "Kejf għalfejn?" "Dun għalina. Biex ħwejjiġna immexxu meħna u mhux immexxu omna l-Ingliżi. Insumma nisma' minnek, imma jien ma nufx. Tibżux ejja miegħi." U tziju Paul li jaf ħafna għax dejjem jaqra qabdu la branzetta u ħadu miegħu biex jivvota. U ma triq qatt ifhmu. Meta tbehdu rajtu jxejjer bidejh u brasu imma ma stajtx nisma' x'kien qiegħed jgħid. Il-vjatku. In-nannu Mikiel missier ommi miet li ċċur qabel twelitjien. Issa in-nanna Rosi wkoll marida ħafna. Firxula sodda fil-kamra t'isfel għax iżjed kennija. It-tzijiet dejjem imdawrin magħha li iżjed it-tzija Salvina. Lili tħobni ħafna n-nanna u meta t-tzija ssajrilha l-krema tgħid li m'għandix appetit u tgħidilhom tuwa lill-kilinu. Il-krema safra nħobba ħafna. Werħili l-laqqat l-iskutella tal-aluminju sakemm ma tibqax tikka krema fija. Issa n-nanna madura ħafna, u t-tzijiet kollha u ommi qed jibku. Fil-għaxija t-tziju Lonzu u t-tziju Santu tkellmu fl-imkien taħt l-sien u ħarġu jaġlu. Wara ftit il-qampina ta' San Pawl bdiet naqqar tlieta tlieta. In-nies fit-triq qalu: "Vjatku!" U xi tfal subien telqu jiġru lejn triq il-kulleġġ biex jilħqu fanal. Madam Mitchman stemmet qampina żejra riesqa u magħha għata ħafna nies. Minn ħdejn lajn tal-bejjem tfaċċat bandiera u żewġ sriba tfal bil-fanal imdendlin f'idejhom bid-daw tax-xemat jisfen fid-dalma ta' wara l-Ave Marija. Fit-twieq ukoll tfaċċaw il-lampi tal-petrolju. Żewġ abbatin kbar mixjin wieħed kull naħa tal-bandiera, wieħed iċempel il-qampina u l-ieħor b'tabernaklu żgħir tal-għawda f'dirajh. Wara nett ġej Qassis jaġġel bis-sagrament imħaddan ma' sidru u rasu baxxuta. Abbati ieħor iżomlu fuq rasu umbrella ċatta ħamra. Kulħadd jinżel arkob teħsa kemm jgħaddi l-vjatku. Ġew dritt lejn id-dar tan-nanna u tfal niżlu arkob tiegħhom fit-triq bil-fanali quddiemhom, nofs ċirku quddiem il-bieb miftuħ beraħ. Il-Qassis daħal ġewwa u t-tzijiet ħarġu fil-kamra ta' barra sakemm għarar lin-nanna. Fit-triq inġabret ġemgħa ġmiela ta' nisa irġiel u tfal arkob tiegħhom madwar iċ-ċirku tal-fanali. Il-fanali jitfgħu dwal sofor fuq l-uċuħ u dellijiet suwed kbar mal-ħajt tal-faċċata. Wieħed raġel beda jgħid il-litanija bleħen irqiq u l-bqija bdew wieġbu bleħen wieħed qisu karba. Ara Prinobis, Ara Prinobis. Il-vjatku telaq lura lejn San Pawl. Il-fanali ċemplu l-għawnu l-hemm. Il-Qassis jaġġel u l-ħosta l-qampina jintilef fis-skiet. It-tzijiet madwar in-nanna għajnejhom ħomor u bl-imkatar f'idejhom. In-nanna, fid-dawl isfar tal-lampa, tilleġ bajnejja jħarsu ċassi u fuq moħħha imkemmex jiddi qtar tal-għaraq, imma f'wiċċa hemm missa dera ta' mistrieħ u slim. In-nanna Rosi tmur il-ġenna. Hawn swit il-qalb kbir fid-dar tan-nanna Rosi. It-tzijiet nisa jibku u jolfqu u l-irġiel wiċċhom miġbud. In-nanna mietet, libsuha l-iswed u meddewa fuq is-sodda b'idejha marbutin u b'kuruna tar-rużarju sewda mkebba ma' subgħaja. Għajnejja fil-ħofra u koħol u wiċċa isfar. Gedduma u mneħira bil-ponta qishom qed jiċċaqalqu meta tebt pet ix-xema li xelu quddiem il-kurċifiss. Issa jiġu l-qassisin lebsin l-iswed ikantaw u jieħdu ilna bħal ma ħadu lill-Oħti Salvina. Telet li joqda jibsa fi griż miex infitakart kemm kienet ħobni tfissidni u taħseb fija. Il-faqt waħda qawwija u bħal żamm lin-nifs u ħassejt sidri jrid jinqasam. Erġajt il-faqt u nfqajt bidmuħ sħun iċarċar ma' ħaddejja. It-tzija Salvina ħarġitni fl-intrata u bidmuħ ileq f'għajnejja qalt li biex ma nibkix għax in-nanna marret il-ġenna nt il-bambin. Qalt li biex nitlob għalija. Irsaqt ma' siġġu u bdejt ngħid it-talb li naf il-missierna u l-qaddisa. Daqqa waħda waqgħu fuq is-siġġu erba' ħelwiet, tnejn ħodor, waħda safra u waħda ħamra. It-tzija qalt li rajt tefetlek il-ħelu mis-sema. Il-ħelwiet għamla ta' trabi huma sewwa sew bħal dawk li għandha żeżi tad-dakra fil-fliexkun kbir ta' ħdejn il-miżin. In-nannit l-oħra. Id-dar tan-nanna Katarin iġġib l-iswit il-qalb. Għandha ġnien sabiħ kollu xemx u fjuri u ħdejn l-ispira hemm ġibja żejra bil-ħut aħmar u bil-ġnub miksija ħass aħdar qisha kaxxa mfurrata bil-pannu. Imma ġewwa l-kmamar dejjem mudlama. Għax il-bibien u twieq jinżammu magħluqa. Qatt ma tisma' daħk fid-dar tan-nanna, qaluli għax kien miet it-tziju Salvu. In-nanna Katarin nadifa tazza, dejjem taħsel u taħsel. Idejja bojot karti u wiċċa mkemmex u abjad ukoll qisu tal-karti. Xara abjad miġbur foqda fuq nett u mneħira bil-ponta mniżżel l-isfel kważi misma' gedduma. Dara mħatteb u għal kulxejn titfantas u tibda ċanfar bleħen irqiq qisu ta' tarbija. Qaluli li darba kienet mara mill-isbaħ. Ma t-tinix ħelu bħan-nanna Rosi. In-nannu drittu twil naħsbu se jmiss is-saqaf bil-kappell. Leħnu waħxon u jdamdam qisu ġej minn ximina fonda. Imma leħnu u ħarstu twajbin u meta jħares lejja minn dak l-għoli kollu naraħ qalbu sewda. It-tzija Karmni xebba twajba, dejjem fil-knisja u tgħallem id-dutrina, mhix sabiħa u titkellem bħat-tfal. Kultant immur narhom, imqabbad ma' suba mis-siri. Ikunu qed jgħidu r-rużarju bil-mod mingħajr għaġla. Il-lampa dejjem imniżla ħafna għax in-nanna ma tridx taħli petrolju u l-kamra dejjem mudlama. Wara r-rużarju jieklu, in-nannu jagħlaq għajnejh u jdawwar wiċċu l-fuq, jomot għajla għajla qisu se jorqod. Ikun għajjien. Il-ġlek iswed ikun fih ġabra ta' trab tal-franka, għax in-nannu mallem tal-bennejja. Mal-kamra hemm ħafna santi u nkwatri. Wieħed minnhom ibbażżani għax fih San Pawl bis-sejf ħares lejha u jberraqli jisni jagħmel xi ħaġa ħażina u meta nwarrab għajneh jimxu warajja. Fir-rokna tal-ħajt hemm niċċa miksija bil-karti ħomor u mimlija santi, domni, labti, vari żgħar u xemat tal-kulur mibrumin. Fin-nofs tan-niċċa hemm salib sabiħ tal-Madre Perla magħmul minn ħafna biċċiet żgħar. Kull biċċa fiha xi disinn mibrux. Hemm serduk, martell u tnalja msalbin, kuruna tax-xewk, imsiemer, sponża u lanza u ras ta' mewt. Isfel f'toqba magħluqa bil-ħġieġ hemm farka ġebel. Ma nħobbx immur għand in-Nanna Katarin. Ir-ritratt. Nhar ta' tlieta ommi tlibbisni ta' patri. Imma mhux bħal dawk ta' San Domingo bl-abjad u iswed. Il-libsa sewda kollha u fija kurdun abjad. Ommi qaltli li ta' Sant'Antnin. Illum ġiet it-tzija Ġuża bit-tifla tagħha Ċetta. Ċetta ikbar minni ħafna. Il-libsa ta' soru ta' Santa Rita. Lili libsun il-libsa tal-weda u dal-għodu għatewli xari għax qaluli li madniċ tarbija. Issa inħoss il-frisk frasi u n-nok li għasnin u ma waqfin pal ta' missiri. Ċetta dejjem daħkana u meta titħak tkun qisha l-qamar kwinta. Liżjed issa li għandha moħħa marbut faxxa bajda. Qalulna li se joħdulna ritratt. Ġi raġel qasir u waħxon u ġib kaxxa tal-kawba tieqa fuq tliet saqajn twal. Waqqafa fil-bitħa u għattija bċaruta kbira sewda. Lilu l-ċetta għamluna bil-wieqfa u d-dima. Warajna sewa għamlu t-tavolina t-tonda miksija bit-tfalja bajda u ħamra. Il-mejda għanda siq waħda biss fin-nofs. Meta nistrih maħħa l-wieċ ċimil. Għalu li biex nserraħ mink bifuqa imma ma nafax, għax naqleb il-qasrija li għamlu fuqa. Ir-raġel daħal taħt iċ-ċaruta sewda. Għandu jkun se nilagħbu noli. Reġa' ħareġ u qal il-ċetta biex tersaq iżjed lejja. Bqajt inħares leh b'għajnejn kbar u b'subaj il-kbir jaqbad lil subaj il-werrej. Ħalib. F'inżul ix-xemx jgħaddu l-merħliet ta' ċensu l-ors, ta' Katarin ta' Żerżura u tal-Maqmaq. Jitilgħu minn tal-Virtu u jaqsmu minn ħdejn lajn tal-bejja mal-triq il-kulleġġ. Kemm hemm. Fuqhom timxi bħal daħna ħafifa ta' trabb abjad jixel fix-xemx nieżla. Il-biċċa l-kbira mos, imma hemm ukoll qatt ta' ngħaġ. U f'nofshom jimxi l-bodbot, bil-baffi u bil-qrun bħax-xitan u jintempesta. Għajne ħdejjem inkurlati u rasu wieqfa l-fuq mhux bħal tal-mos li dejjem imniżla. Kultant xi tnejn minnhom iqumu fuq saqajhom ta' wara u jagħtu bir-ras bis-saħħa. Ma nafx kif ma jaqsmuwiex tnejn. Ir-raħħal bil-ħatar fidu jgħajjet magħhom. Tzaqqal hemm, tzaqqal hemm metlek. Jew ejja ħa, ejja ħamra ħa. Jgħaddu jaġlu fost ċempil stunat ta' 50 qampina żgħira. Warajhom iħallu ħafna redus iswed qisu pilmli tat-tabib. Ġuża ta' baqta qarsa għandha tliet mogħżid biss. Tiġi filgħodu tħabbad bibbieb. Ommi toħroġ bil-botta li nagħmel, mhux dak li mxellef imma l-ġdid tgħidilha: "Għamil li bsit ħabbiet ġuż." Ġuża ssejjaħ lill-moża: "Ejja bajda ha!" U tersaq biex taqbada. Din ma tiċċaqlaqx, imma meta Ġuża tasal riplejja titlaq tiġri bil-qabża. Imma Ġuża eħfef minna u taħtafa mill-ħannieqa ta' ċraret ħomor u bojjot. It-tabbila fuq dara biex ma tibżax u l-moża tarma tiekol biċċa karta ta' zokkor. Ġuża tinżel kokka warajja u tibda taħleb. Il-ħalib jinżel bis-saħħa irqiq daqs labra tas-suf. Għall-ewwel idoq fuq il-qieħ tal-bott u mbagħad ifexfex ifexfex sakemm il-ħoss jifga fir-rawa. Tgħid ommi: "Kemm tajt niftit?" "Ejja Isa, għamil li ftit ieħor." Ġuża tgerger, imma taħleb geżz ieħor. Kemm hu tajjeb il-ħalib sħun? Jinżel qarta bħal ħarir mill-gerżuma, imma mal-kafe inħobbu aktar. Fit-triq Ferris. It-tzija Ġanna ħadetni għandha għax ommi imħabta boħti Melina. Jien ma nħux il-gażaża bħal oħti għax issa jien tifel kbir. Ma t-tzija hemm Sunta tifla akbar minni. Għandha wiċċa sabiħ bħal tavara, imma lili qatt ma titħakli u kultant toqrosni. Imma mit-tzija tibża, għax darba meta gidmitni tagħta xebba bl-imrewħa tal-kenur. Aħ, kemm weġġajt, ħallit lill-marki ta' snina fuq drija jqisu marloġġ. It-tziju jmur għax-xogħol bir-rota meta jien inkun għad nirieqet. Filgħaxija noqgħod nistennieh. Meta jasal fil-kantuniera jinżel u jien immur niġri niltaqa' miegħu. Għandu l-qliet maqbudin biċ-ċriki tal-ħadid biex ma jitħamġulux biż-żejt tal-katina. wiċċu għalqan u lara iqattar mitruf tal-mustaċċi twal. Imbus l-widu imma jinżel kokka u jgħidli le mhux hekk, busni la Franċiża. Allura naqbadlu truf il-mustaċċi f'idejja tnejn inġebbi domlu mbusu fuq xofteh, warħilu jitħak. Iħabbilli xari u jrikibni fuq it-tubu tar-rota. Kemm inħobba din ir-rigba u kemm inċempilha bil-qalb il-qampina. Meta naslu d-dar, jintrefa bil-qiegħda jien fuq il-kannape u t-tzija tnewwilu t-tew biċċa ħobs. Itellani fuq il-kobtu jistaqsini, illum bravu xejn? Joqgħod jismani biex jara tal-limġ sew il-missierna u l-ħobżna. Dawk nafhom ma x'ħfief. Wara jiftaħ l-armarju u joħroġ ktieb irqiq. Fih litri waħda waħda, it-tzuju joqgħod jgħallim omli. A, E, I, O, U. U wara T-A-ta jew B-O-Bo. Meta ngħidhom sewwa jħares lejn it-tzija li qiegħda tfassal libsa fuq il-mejda tonda u tnejn ibaxxu rashom ħafif. Il-ġbejnit ta' Marie. Nhar ta' ħadd it-tzija t-tieni plat nadif u tgħidli biex immur nixtri żewġ ġbejnit friski mingħand Marie ta' Dumenk. Marie toqgħod biswietna sew. Nidħol mill-bib tar-remissa u tolqotni rieħa ta' silla nixfa u ta' tiġiġ. Fir-remissa mkarettun aħmar bil-lasti merfawin sas-saqaf tal-ħnejjiet u l-arnes tal-ġil timdendel ma' grampun fil-ħajt. Il-ġbejnit friski ċaqal u rotob fil-platt u jomu fix-xorrox. Mil-kċina tat-tzija ġejja rieħa tajba ta' mazzit qiegħed jinqella fuq il-ġammar tal-fuklar. It-tziju kultant ideffez biċ-ċalaqxa tal-għowda jew xi żarġun ta' dwili u trewwaħ. Bid-duħħan ikħal li jitla jaħarquha għajnejja u jaqbżilha dmuħ. Titfa' żewġ bajdiet u l-ġbejniet u jinqlew. It-tziju jaqra l-gazzetta u kultant isemmi jismijiet ta' nies. Iħobb isemmi wkoll is-7 Ġunju. Meta staqsejtu x'kien is-7 Ġunju qalli meta tikber tkun tuf. Jiekol u jaqra u kultant iqattarlu x-xaħan fuq is-sidrija. It-tzija timsaħulu malajru ċ-ċanfru, tgħidlu li qisu tarbija u li se tagħmilu vavarol. Jien ma nħobbx nikol mill-platt. Inħobb imbilli l-ħobs fit-taġen sħun, mit-taġen l-ikel jiġini t-itjeb. Rom fl-għalla rusa. Habibi Ġanni u jien għadna żgħar biex immorru l-iskola. Ħutu l-kbar kollha jmorru l-iskola u sena oħra nibdew aħna wkoll. Il-bieraħ kissirt ħġiġa ta' tieqa bil-ballun u waħħalt f'Ġanni. Qalilhom li ma kienx hu imma memnuħx u qala xeba. Lanqas biżbeka. U bqajna ħbieb għax tajtu żibġa ħamra. Qabadli suba jiż-żejr f'suba u ż-żejr u bdejna ngħidu paċi kulaċi l-Madonna fuq rasi, Kristu jaħbini u l-Madonna tiġi ssibni. It-tzija timla l-ilma mill-bir billi tiftaħ tieqa fil-ħajt. Mad-dawra hemm ħafna tursin il-bir u fl-irkejjen għanqbut mimliqtar tal-ilma ileq bħall-ewlu. Isfel fil-fond hemm ħafna l-ilma jswed. Meta nitfa xi ġebla żgħira jagħmel ħafna kak ileqqu. Meta ngħajjad fih jerġa' jgħajjatli. Ngħidlu bu jgħidli hu. Ngħidlu bebbuxu iwieġeb quxu. It-tzija ma tħallinix nittawwal għax hemm isfel hemm il-bellija. Min hi l-bellija tzi? Il-bellija għandha ħalqa kbir kbir u tiġbed il-tfal għal isfel u tiblaħħhom. Meta darba tfajt ġebla fil-bir bissietni, tbaddabx ġebel fil-bir. Għax meta tmut tkun trid tiġi tellaħħom biex farajnejk. Illum ħadd qata, għax ħin kienet qiegħda timla l-ilma t-tzija u jien kont ħdejja narrex biex nara nilmaħx il-bellija nisma' min jitkellem minn fuq rasna. Ħsibta kienet il-bellija, iżda kien ġienju in-nannu ta' Ġanni. L-ewwel l-qronfla li kellu fuq widintu u qalli biex nagħtiha lill-arusa. Qatt ma rajtu barra fit-triq. Mill-bir biss ikellimna. Għandu wiċċu mkemmex ħafna u maħruq bix-xemx u xaru wiswet folt u mqanfet. F'waħda minn wedneh għandu misluta tad-deb. Meta jitħak isir qisu wieħed minn dawk tal-ġebel li għandhom saqajn ta' moża li hemm fil-ġnien ta' Ganadu. It-triq. Dirġiel ilhom li marru għax-xogħol. In-nisa ġejjin mill-quddies, kollha blonnella sewda tonfoħ fiż-żifħa bħal qala. Xi tnejn jieqfu jpaċbċu u jagħtu bidejhom. It-tfal sejrin l-iskola bil-basket taċ-ċaruta mdendel monqom. Matriq jilabu l-bocċi. Il-bocċi ħodur kienu tappijiet tal-flixken tal-ġinġer li jimlew fil-makna li jem fit-triq tal-virtu. bil-qeda fuq l-adba ingerrem bit-ċoħobs biż-żejt u l-konserva warq ananieh. Minn triq il-kulleċċal tal-vertu jaqsam bidwi, ħafi u bil-qalzi timxammar. Moħrit fuq kifteh, iġebbet warah bħabel baqra kbira bajda maluba. L-għadam ippuntati ta' ġembeja tilejn u neżlim mal-mixi. Lajk tal-kċina nieżel maġġel għas-suq, ċkejken u tħuli, isellem lin-nisa qisu mar oħra. Minn ħdejn San Bastjan ġej Pietru Zengulija, jimxi bl-iskossi qisu fis-sakra, pass maġġel u jieqaf sobtu, ixej jaridu l-fuq qisu qed juri bejta tal-asafar u jtella u jniżżel rasu bħal min jgħidiva. Ommi twissini biex ma nħarix leh għax barra minn fuqna marid bil-ballu San Vitu. Jekk noqgħod niċċassa leh, jista' jgħaddi ri ħażin u nsir bħalu. Issa wasal id-dinas li bih il-faham, rieka fuq karrettun, u wiċċu kollu ġmiet. Il-ħmar abjad u koll imġemmet iċċeklem bidnehim dendlin. It-tfal iduru mad-dinas, jgħidu x'jismek, x'jismek illum dinas? U jitħak u jitlobhom iħalluh għax m'għandux abtitom, imma t-tfal iżjed jgħidu x'jismek illum? Fl-aħħar jaqta' qalbu li jisktu u jgħid illum x'għandru. Xandru, xandru l-lum, jgħidu tfal, u jitilqu jiġru. Kull jum ikollu isem ġdid id-dinas, daqqa Lippu, daqqa ġalandri, u daqqa ġan Nikoli u Fonzu. Jitbissem lejn xi mara u jxejjer rasu bħal min jgħid dawn it-tful. Imiss li l-ħmar ħafif bil-frosta u ħarra hej, u l-ħmar jitlaq bil-mod iċeklem. U wara l-karrettun jibqa' ħajta trab tal-faham. Minnaħa ta' San Dominku ġej is-sajaja til-ħaħaj. Fuq rasu ġor kavetta ħut, u leħnu qawwi u frisk daqs il-ħut li bih. Ejja ħaħaj, x'għandek illum? Vupi warżnel. Jitla minar labsi għal ħaddingli u minn hemm marrabat ħafif daqs farfett, dejjem bis-sidrija sewda u saqaj ħafjin bojod bit-trab. Imma l-kavetta li serraħ mal-ħajt fuq bir-riħa tal-alka u l-ħaxix tal-baħar, u l-vopi tleq daqs il-fidda. Il-bejjem tal-karrettuni ġejjin u sejrin iħallu d-demel warajjom, bar nadif jarm il-far fix-xemx. Ma jdumx hemm ma x'jgħaddu tfal li jiġu minn ħalbajjada u mit-triq ta' ħaddingli bil-qfif fuq darhom imdend li mċinkam dawra ma' rashom u jiġbruh. Daqshekk rajt, għax ommi qed tajatli biex nixxrob il-flip, ma nistax għalih. Imma ommi ttijuli bil-fors, għax jekk ma nixorbux, immut. Sori Melda, illum bdejt immur l-iskola. Ommi dejjem iż-żomm nandaf x'ummiema, imma llum iż-żarbuni le iżjed mis-soltu, u għandi ċof wieqaf ċelesti fuq il-qmis ir-rigata. L-iskola tas-sorijiet fetħet ġdida quddiem San Dominku. Hawn ħafna ħbib tiegħi, Ninu Lambaqru u Nenu tal-ħofra u Leli Xaqqaq u Feliċ ta' Kaxkax. Hemm tifla jisimha Karmena, għajnejja żoroq u xara twil isfar marbut f'żewġ ftit għal-twal biex ċfuf żgħar bojot fit-truf. Is-soru twila u dritta għalkemm xieħa titkellem qisha mill-bogħod qatt ma tajjat. Jisimha Sori Melda. Staqsitna x'isimna, jien weġibta Kelinu. Kelinu u x'iżjed? Bqajt inħares lejha, qalt li Kelinu biss jgħidulek. Kelinu tanni tal-molqi, weġibta. U le mhux hekk jismek, qalt li, imma Mikelino Spiteri. Qatt ma smajta din ta' Spiteri, u tfal l-oħrajn ukoll għandhom isem ġdid. Nenu tal-ħofra sar Carmelo Cefaj. Ninu Lambaqru Antonio Camenzuli. U Leli Xaqqaq sar Emanuele Xriħa. Puff, għal Feliċ mil-bank ta' wara, u l-koll bdejna nitku minn barra Leli u s-soru li ċanfret lil Feliċ kif imiss. Wara bdiet tallimna t-talpu n-numri. Daw kien nallimhom li tziju Pawlu, u meta staqsitom li ġibthom tajba. Ħarġitni fin-nofs u qalt li bravu Kelinu, ejja ħallintik ħelwa. Għandha kaxxa żgħira tal-landa tonda u fija l-ħellu mwaħħal waħda mal-oħra. Fetħitili biex nieħu jien għax ma ridditx iddellek subgħajja, kemm hu tajjeb il-ħelu ta' Sori Melda u jfuh qisu bit-terra ta' trabi.